Kepler adatlı bir adiyeti. Eyinize sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 7. yılı. Kepler'in bağlar günü. Kepler'in cemgü dünya Türkmenleri kepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günün günörtanynaky ýagdaýa görä awadada paslı mahsus olmadık hova şertlerinin saklanmağı siyahatçıların seviti terk etmeğine getiriyor diyen havarımız çeker. Temmek önümlerinin ıhtiyarnaması sevdasına karşı görüş vaatlanıyor. Balkanlı çağırların arasında nevelli virus yeri yerden atlen çap eden havarlarımız hem en köp okulunların beşliğine girdi. Şeyli de okuzularımız Türkmenistan adam kaçakçılığını yok etmek için yeterlik tagalla etmeyer diyen atlen ABŞ'nın devlet departamentinin mağlumatı sahasında çap eden havarımızı köp okaptırlar. Bulardan başka Balkanlı denanın mağlumatı sahasında Türkiye siyahata varyan rayatın aeroportta 1500 dolar meçhörüne pulunun vardığını görkezmek talabı bilen %100 olşu arada beren havarımız köp okollü. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan diňe güneş edel. Ey hem Nevit gada, beýleki ýerasy we ýersu aýlyklaryna hem baý ýurt. Resmi maglumatlara görä, hökümet ilatyň iş, durmuş, ýaşaýyş şertleriniň ýyl-ýyldan goglanýanlygyna aýdýar. Emma ýurtda saklanyp galýan we çuňlaşýan ykdysady kynçylyklar barhakan adamy daşary ýurtlardan iş gözlemäge mejbur edýär. Bu prosesin, yani adamların zor bilen ya emeli pääskelçilikler arkali saklanacak olmak hem de beylek ağır yağdaylar aydılmağına göre kete adamların öz canını kastetmeğine hem alıp geliyor. Temani kardeşim gödöl devam ettiriyor.
Türkmenawat şäheriniň kanun goraja darylaryndaky çeşmeleriň beren maglumatlaryna görä, soňky bir aýyň dowamında Lwow vilayetinde yerli ýaşaýjylaryň öz janyny kastetmegi bilen bagly 16 waka hasap alınypdyr. Azatlyk bilen anonim görleşen çeşmelere görä janyndan geçen adamlaryň aglabaty Türkmenistana dolanyp baran migrant işçiler.
İşçi migrantların arasında öz canını kastetmek tolkunu bağıtlı ösyer. Canını kastedenlerin arasında Türkmenistan'a dolanan insanlar. Olursan daşarı yurda gitmek mümkünçlüğünün yokluğu ve yaşayış şartlarının yaramazlaşmağı bilen yüzbeyiz olupdur. Aglabası erkekler.
Dip adının efirde tutulmazlığını soran çeşme etdi. Xabarçılarımıza məlum bolan pazıqalı yağdaylarının biri 20. yunda dostluk şəhərçəsində yüzə çıxıbdır. Neresi canını qast etmezden ozul durmuş qatı qiyinləşdi, çağılarımın aladasını edib biləmok deyip xat qaldırıbdır.
Onun 5 xeydi ve 1 oğlu izinde qaldı. Çağılarının ikisi keselvend.
Dip maşqalarının tanışlarından biri anonim şertte gürrüm verdi. Merhum daşarı yurttan qaydıb gelenden son ona yurttan çıkmak qadağın edilibdir.
Pahir iş tapmaktaki kıyınçlığı ve köp ağdalı maşgalasını ekləp bilmen çıdamadı.
Dip maşgalanın tanış etdi. Bu pacıqalı yağdaydan bir gün geçen son 21. yunda Sayet etrafının 45 yaşlı yaşayıcısı özünü heləkləpdir.
Ol kazanın pullarını maşgalasını verip Türkiye'de işleyerdi. Türkmenistan'a dolanıp yeni tezden Türkiye işe gitmek çorlu ve ehli resmi namaları topladı. Ama onu yurttan çıkarmadılar. Umutsuzluğa usuran öyünü sattı. İspiritli çikileri içip başladı ve ahırına canını kastetti.
Dip merhumun komşularından biri gurrun verdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmen sunuwaty baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Golaýda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow, ýyl içinde çäreçi bagyş hökmünde tanalýan Cemal Saparowanyň döreçiligini uly baha berip, oňa bagyşlap ýazan odasyny okady. Adatlygyň habarçysy öňkü prezidentiň ony Maýa Kuliýewa, Medeniýet Şahberdiýewa, Nawat Nurmuhammedowa, Urodo Töräýewa, Anugul Anukuliýewa ýaly ustatlara deňemegiň köp adamda nägilelik döredenligini habar berdi. Adatlyk şu we beýleki meseleler barada pikirini bilmek üçin Pragada ýaşaýan ýazgy we sunğat synçysy Hudaýberdi Haly bilen telefonyny söhbetde şorly. Hudaýberdi aga Odaly garaşsyzlyk dönen iýil içinde siýlenen zenan bagşylar bilen şuňky çäreçi diýilýän bagşylaryň arasyndaky tapawut barada pikirlerini bilmek isleýär. Siziňçe sunwat synçasynyň däl, bir siýasatçynyň halypa wagşy atlandyrmagy, ýaşlary görelli dip görkezjek bolmagy, onu iýil içinde ikrar edilen ustatlara deňemegi näme anlaýar? Biz bu ýerde elbetde Cemal Saparov hem Qurbanguly Berdi Muhammedow barady gurrun edýär. Synçylaryň arasynda şu sunwat mormlarynyň arasynda bu meselede dören nägilelik nä derejede yerlikli siziň pikiriňizçe?
Oğur bilen bellemeli zat, ayal bağışlar, ayal sunuqot işgarları sunuqotu önkü dövürde görüşüp geldiler. Eğer yadınızda olsa Kerim Urvar Nepes'in ayal bağış payeması var. Altı Garlı'nın dörüden mukamın sırrı filmi var. Şunlu aydılışı yali olur, öz başını etiğine salıp sunuqotu geliyerler. Şeyle ağır yoğur geçtiler. Ol sonku aydımçılar, mesela Annegül, Annegülü ve Maya Külü ve olurum katı bir görüştüler. Mundaşından olur, bu bilim aldılar. Mesela medeniyet şahverdi ve ilkincilerin hatarını Moskva Konservatoriyasının Salfiyeci fakültetini kutordu. Şol fakülteti o kakutorun başka bir zinan maşgala yoktu bizim ilimizden. Ol şunu kutorup bildi. Kiyev'in opera ve balet tiyatrını işlep bildi. Yurda gelmeyen kaeyyem ol adal bildi. Ondan olur halk için aittılar. Mesela Navat Nur Muhammedova geçen ikinci cahan uruşa gidenlerini kurdu. Frontçuların önünde şu yerde bir iki Türkmen'i tapıp şolara da zührücağını aydıp verenliğini gururum veriye. Olar öz avreyni, öz şöhradını görüş kazandılar. Şöhrat değil yani hiç vakit verleyen vakit değil. Ol öz dertleşinden, öz karşılaşından yenip kazanılayan bir şöhrat. İkinciden halifalık meselesi. Halifalık meselesinde bir mühim şart var. Ol bir usfat ya da belli adam men halife diyen ülen bolonok halifani şagird keskitliye. Şagird yine şu menin halifam deyip ikrar etse şundan son sen halife olyan. Halife olma uçun yönü böyle bir beyk usfatlı gam hükman değil. Bağışıçılık ya da sahasın otunlu. Mesela muhuvakşiyin alık görsek sesi gaylanın, yaş vaktinde gaylanın adam. Ya da ulu garlı diyleyen bağışı, garlı bağışıyin alık görsek olan bir böyle bir alıp yatan bağışı değil. Yönü olurun yetiştiren şagirdleri öğren köp. Garlı bağışı. Aman arna kılıç, ağımrat yağmır, ödün yaz, novot yağlı şeyle beyik şagirdleri yetiştirdi. Şol ulu ustatlar garlı bağışa benim halipam diyalar. Yine bir şulur yağlı sunuot. Beylekur taraftan mesela Sahcebbar ya da Mahtumul Garlı olur Allah iki tarafını da veriptir. Hem ustatlığı veriptir, hem halifalığı veriptir. Yine halife diyleyenin şeyle bir şartları var.
Hudaýberdi, siz öňkü döwürün aýdym sag wekillerinin döreçiligini, gowy ýerlen adam hökmünü biraz anyklaşdyrsaňyz. Sowet döwürüne mahsus ideologiýanyň ýa propagandanyň çägini döreden döreçiler bilen soňky şahsyýet kultu ýyllaryna döreden we at derece alan döreçilik wekilleri kenetlerine ýa durmuş hakykatyna ne derecede yakın olurlar? Anıklaştıracak olayan adım, şu Sovet devrinde de ideoloji vardı, siyaset vardı, umman partiyanın talepleri vardı. Sonku devrinde de belli bir talepler vardı, şu propaganda talepleri vardı. Yönü sonu varamazdan bu iki devrin vekillerinin arasında ulu tapağıdın bağırdığını, hatta yer bilen gök yalı tapağıdın bağırdığını aydiyan sinçiler var.
Ülkatı doğru boylayan mesele, siyasi hakikatten hem boylanmak gerek. Sovet devrinde de ustad bağışlar, sadanlılar, Sovet hükümetini ya da Lenin'i ya da olurum alıp bariyan siyasatını vasip ediyordular. Yine de şol halifelere yüz dönsek, mesela dünyanın ulusu köprüde tayak yer deyiptirler. Yine mesela Sahcebbar. Sahcebbar'da Paltaçı özelliğin aydın vardı. Gel Paştalyon vardı. Mekkeci ön vardı. Onun son kudurda bir aydın aydın başladı. Partiyam güç verdi. Garraman inledi. Yönü ol garradı. Ol yönü şu Sahcebbar'ın şu partiya Lenin'e bağışlan aydınları onun ehli ukuyunun ehli hizmetinin yüzden bir bölüğünü de tutunok. Olur esası hizmetini, esası gücünü halka, halkın gönlüne yeter yani sunuota bağış ettiler. Yine şu yerde bir radi bellak geçirmeli. Mesela halife sağlanını mullu teçmirat. Mullara da Kızılboşun, Kızılvaydak ya da yemiş diyen sağlar var. Mullara'nın öz dörüdüğün sağları. Olur belli bir zirurluk bilen dörüdülüptür. Mesela geçen Cahan Urşu Kutoran'ın son hükman yemişi vasf etmeli. Yemiş var adı eser dörütmeli deyilen buyruk olptur. Olur şol eser dörütmeli mecbur olpturlar. İnni şol mullağanın yeniş diyen saadını alsak, halk köpçülüğü, şol saadın anırsınına, ak yüzlü maralım diyen halk saadının ehenginin bağırdığına idealar. Yenişi dinlesen, ak yüzlü maralımın beyleki bir görünüşünü dinleyen yalı olayan diyalar. Ya da mullağanın kızılbaydak diyen saadını alalım. Kedir şonu, şol ulu halipanın çoğuluğu anını seyit, yaşıl tuğum dip çalıya. Demek şunu kedirki dövürde de dinlesen bolca oken. Onu nehilidir bir şu günü de yetip duran güç, nehilidir bir tesir var eken. Yönü, eğer biz Niyaz Farı'daki övgü tarifler yaklasak, şunların ehlisi Niyaz ölümünden son yok ol gitti. Yönü, şun usfatların dörüden eserleri belli bir derecede şu günü de dinlesen bolca.
Şimdi Kudayver'da kâr fikirlere göre 60. yıllardan sonki dörözülük erkinliği olan 90. yıllardan sonki dörözülük çeklendirmeleri Türkmen edebiyatını ve sunuvatını düyüpten başka şertlerin sinağına salli. Edebiyatçıların sunuvat vekillerinin fikrine göre büyülen anonimlik şartında kuruluşan adamların fikrine göre. İnni 60. yıllardan sonki yani Hruşçov dövründen sonki erkinlik gözlükleri 90. yıllardan son doğulu toktadırlı. Yani sunuvattaki edebiyattaki gözlükleri yatıp kalırlı deyip olur mu?
Büyük kıynansağım şeyler akbollü, hakikatten bir yatık ağırlı. Yine karşısında eyyem 30 yıldan bu kurak vakit geçti. Şu 30 yılın devamında şeyle eser dörüdü ya da şeyle bir akım yüzü çıktı diyen gururunu aitmek mümkün değil. Mesela 80. yıllarda, 90. yıllarda nesiller olurdu. Mesela Kurvanlılar Edi'nin nesili ya da Kerim Kurvan Nefes'in nesili. Şolar yal bir tapırlayın nesiller gelirdiler. Olur özleriyle tehdelik getirirdiler. Şol tehdelik tehdelik dövürde yok. Gözü ilin yok. Yönü bir durmuş. Bunu hükman canlanışan bolmoli, tehdelikten bolmoli. Şuna layıklıktı. Mesela sonku dövürde. Şu 30 yılın devamını dören kâbir eserler var. Yönü o eserlerim. Şol gönüdün günü 80. yılların tesiri. Şol yılların gözlüklerinin devamı. Şol yılların gözlüklerinin neticesinde sonku dövürde dören eserler. Yönü aydalı şol dövürdeki yali tapkırlayın tehlilik yok.
Şimdi Hudayır'da yeni bir soru veresim geliyor. Sonku yıllarda belki de teyze öz oluşlu aydın sağ. Kino eserlerinin az olmak sebepli sosyal medya torlarını korkuk batır, ayal ata çıkanını yok demeyi başar. Dövranın baştan geçirenleri yali filmler çap edilip 10 milyonlarca Tomaş'a çiçek yer. Şeyle de Sovet dövrüne çap edilen çeper eserler, sesli kitaplar görünüşünü internete çıkarlıyor. Bu ne menin alameti? Yurtta çörek, ağlık kıtçılığından başka ruhu hörök meselelerinde hem yetmezçilik dörödü mü? Şeyle yeti yağdaydı duyuluyor mu bu yetmezçilik? Adamlar doğrudan ruhu hörökü hasken islev ilirip başladılar mı sonku nesillere? Ne menin alameti bi?
Bir adamın tevhidinden gelip çıkan alamet, sebebi bizim bilişimiz yani adam iki uğur boyunca imitleniyor. Yani adama, insana enerji veren iki tane çeşme var. Onların biri maddi nimetler, beylikisi ruhu nimet, ruhu imit. Şol maddi nimet yani ruhu imitim adamda bu ol baştan şu ene süydü, ene çağısını süyütler ya, şunla birlikte ene öz çağısını hüvdaydık bir ya, hüvdü. Şol iki imit adama o ol baştan verilen adam şol ikisini de deneçerle kabul et gelmeli. Eğer de şol ruhu imit kädeden dörüdülmeyen olsa, ol yeterlik bolmasa, onu mirasa yüzdönýärler, mirasy kädeden janlandyryp, ya da bir şonu bir nähiledir mümkinçilik şu döwürün şertlerine gawat getirip, adamlara şonu ýödürleýärler. Bu tebigi zerurluk bolup durýar. Adamdaky ruhu iýmitin, ruhu boşluğun öwüzini doldurmak üçin häzirki bizim döwlet ýolaşylaryny diýjekmi, ya da ýurda alyp barýan adamlar şol öňkü mirasy ýanadan adamlara ýödürleýärler. Bu şonun alamaty. Bu şol ruhu boşluğu doldurmagyň bir usuly diýip düşünýän.
Hudaýberdi Halil söhbetdeşligi gatnaşyp berin gurrunyň üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew.
Türkmenistanyň adalatçysy ýagny adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili 2-nji iýunda ýurtda adam hukuklarynyň 2023-nji ýyldaky ýagdaýy boýunça ýyllyk hasabatyny çap etdi. Türkmen medpugatyna mahsus ähengli ýurtda gazanan ösüşleri bir sydyrgyn taryplan 107 sahypalyk hasabatda medpugat azatlygy we söz azatlygy adalgalary bar ýogy ýeke gezek agdaldy. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany adam hukuklarynyň Türkmenistandaky ýagdaýy boýunça türkmen adalatçysynyň taýýarlan soňky hasabatyna öňükdirilýär. Birinciden bu hasabat adam hukukları boyunca Avrayli Halkari Uramalarının Türkmenistan'ı adam hukuklarının yağdayı boyunca çap ediyen yıllık hasabatlarından düyüp götür tapağıttan yer. Halkari hasabatlar bu yurtta rayiyatların siyasi ve rayiyat azatlıklarının berk çeklendirilmegi, rayiyatların söz, pekir, mağlumat, metbuğu, tereket, din, vujdan azatlıklarının berk baskılanmegi, Türkmen türmelerine zor bilen yitirmedilen siyasi tuzdağların meseleleri, adım kerçiliksiz türme şertleri, Qynamalar, yurtda kaziyet qarşılığının bolmazlığı, edenetlilikli tosluq etmeleri yali, adam hukuklarının giyin ayran meselelerini ünsü çeker. Yönü Türkmen adalatçısının adam hukukları hasabatı esasan Türkmen medpugatının dili bilen aydılanına, arka dağ serdarlı bağıtıyar yaşşar ilanına, yurtda kazanan ösüşleri vasp ediyar. Bu mağlumatta halkarı hasabatlarda ağzalayan meseleler ya yüzlüy gozgolyar, ya da düýbünden gozgolmayar. Hasabatda raýatlaryň ykdysady durmuş we medeni hukuklary olaryň syýasy we raýat hukuklarynyň ileri tutulýan ähengli suratlandyrylýany çalym edýär. Maglumatda 2023-nji ýylda adalatçylyk idarasyna raýatlardan gelip gowşan arzalar we şikaýetler, meselem ýaşaýyş jaý hukuky, kadiýet kararlaryny nägilelik, migrasiýa meseleleri, zähmet hukuky, ýer hukuky we bilime bolan hukuk ýaly meseleleri boýunça kategoriýalara bölünipdir. Hasabatyň ýüz tutmalar bölümi barada giňişleýin gurrunyňa geçmeden özel geliň bir pursat Türkmenistana adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň adalatçynyň ýurtdaky hukuk durumuna we işüdünäki statusuna nazar aýlalyň.
Türkmenistanda 2016-njy ýylda täze konstitusiýanyň kabul edilmeginden bar ýogy bir näçe aý soňra şol ýylyň 23-nji noýabrynda adalatçy hakynda Türkmenistanyň kanuny kabul edildi. Bu kanun 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi. Şol ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň parlamentiniň deputaty Ýazdursun Gurbannazarowa Türkmenistanda ilkinji ombudsman, ýagny adalatçy wezipesini bellenildi. 2016-njy ýylyň sentýabrynda kabul edilen täze konstitusiýa döwlet medpugatynda kanunyň hökmüranlygynyň, raýatlaryň hukuklarynyň hemde azatlyklarynyň kepilnamasy hökmünde söhlelendirildi. Ýurtda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň täze konstitusiýanyň kabul edilmeginden tähil wagt soňra öz işini başlamagy baş kanuny girdilen üýtgetmeleriň we goşmaçylaryň miýbet hökmünde kabul edildi. Adalatçı özünün kanunda kesitlenen wezipelerine laýyklykda ýurtda adam hukuklaryny degişli döwlet kepillerinin bir jaý edilmegine esewan işlerini öz üstüne alýar. Adalatçynyň wezipesi kanuna laýyklykda ozal bu uğurda bar bolan döwlet rejistrlerinin üstüne ýetirýär. Umuman aýdylanda adalatçy raýat bilen döwletiň arasynda, halk bilen häkimetiň arasynda araçy ýaly wezipäni öz üstüne alýar. Halkın arz şikayetlerini häkimetlere eşitdirmäge, raýatlaryň hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly hadiselere üns çekmäge, raýatlaryň kanunda kesitlenen hukuklarynyň we azatlyklarynyň döwlet kepilleriniň bir jaý edilmegine goşun goşmaga borçlanýar. Ýöne soňky hasabatdan hem görnüşi ýaly, türkmen adalatçysy esasan ýurtda gazanylan ötüşleri taryplamak, olary wagz etmek. hatta adam hukuklarının esasi meselelerini bastır yüstür etmek yali vizipleri hem iş yüzünde öz üstüne alana çalım ediyer. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Birleşik Milletler Urumas tarafından 1948-nji ýylda kabul edilen adam hukuklarynyň ýeketäk ähli umumy jarnamasy bar. Adam hukuklarynyň raýat we siýasy azatlyklaryň, ykdysady durmuş we medeni hukuklaryň halkara kesgitlemesi bir meňzeş. Meselem, ABŞ-da hukuk kemsitmesi hasaplanýan isleniň hukuk bozulmasy, Ýewropada da, Russiýada da, Ýaponiýada da, Türkmenistanda da hukuk bozulmasy we hukuk kemsitmesi hasaplanajak ýaly. Yönü näme üçin Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça awraýly halkara hukuk gurumlary bilen Türkmenistanyň adalatçylygynyň adam hukuklaryny çemeleşmesi tapawutlanýan ýaly bolup görnýär. Näme üçin Türkmen adalatçysy Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy babatyny halkara hasabatlaryň gozgaýan meselelerini hukuk kemsitmesi hökmüne hasap etmeýär. Ýa-da näme sebäpden adam hukuklary boýunça halkara gurumlar öz hasabatlaryny Türkmen adalatçysynyň ýyllyk hasabatlaryny ikrar etmeýär. Tinçler şeýle soraglaryň dogry jogabyny baş kanuna dünýäwi demokratik we hukuk döwlet hökmüne kesgitlenen Türkmenistanyň awtoritar siýasaty bilen ýakynan baglanşyklygyny aýdýarlar. Türkmenistan adalatçy prezidentiň hödürlän 3 dala şäheriniň arasyny mejlisiň gizliň ses berişligi esasyna saýlanýar we 5 ýyl möhlet bilen wezipede galýar. Adalatçy öz üstüne yüklenen borçlary pek ýüreklü garaşy tarap köýsüzlik bilen adamyň bähbidine ýerine ýetirmäge kasam edip wezipäge girişýär. Gelinginiň hasabatyň mazmununa dolanaly.
Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysy ýaşaýan salgysyny ýazga girmek üçin zerur bolan resminamalaryň birini dogonundan alyp bilmändir. Ol adalatçynyň edarasyna ýüz tutup dogonundan şol resminamanyň alınıp berilmegini haýiş edipdir. Adalatçy Aşgabatly ýaşaýjynyň arzasyny İçeri işler ministrligine uradypdyr. İçeri işler ministrligi dogonlaryň ikisini hem İçeri işler edaralaryna çağıryp olar bilen gurulňdaşlyk geçiripdir. Şondan soňra mesele çözülipdir. Beýleki bir Aşgabatly ýaşaýjy birinci sınıfa gitmeli oğlunun saatçılık mektebine kavul edilmeyenliğinden nâgilelik güllerip adalatçının edarasına arda yalıptır. Bunun ulen bağırlıkta adalatçı bilim ministerliğine yüz tutuptır. Sonra yaş sağı saatçılık mektebine okuğu kavul ediliptir. Biz bir yerde hasavatta edilen vakalar has düşnüklü olar yali oları sadalaştırıp ağzap geçeriz. Yoksa hasabatta kanunun maddalarına salgılanılıp resmi dil ulanılıyor. Balkanlar yaşayıcı rayatlık pasportını almak için zerur olan resminameleri değişli idaralardan alıp bilmeyen son adalatçının idarasına yüz tutuptur. Adalatçı onun ardası boyunca Balkan'ın velayet hakimliğine yüz tutuptur. Şeylelikte mesele çözülüptür. Lebap vilayetinin köytönüna getirabının bir yaşayıcısı özlerine verilen millik yerlerine elektrik toğunun çekilip verilmeğini haiş edip adalatçının edarasına yüz tutuptur. Adalatçı bu ardani Lebap vilayet hakimliğine uğradıptır. Sondan sonra değişli millik yerlerine elektrik sütunları oturdulup toğ çekiliptir.
Beýleki bir Aşgabatly ýaşaýjy ogly we gelini tarapyndan özüne, aýalyna hem-de kiçi gyzyna ýedi giderli azar berilýänligini aýdyp Türkmenistanyň adalatçysyna ýüz tutupdyr. Adalatçy bu mesele boýunça içeri işler edaralaryna ýüz tutupdyr. Soňra bu oňşuksuzlygyň jaý üstünde turan dawa bolandygy anyklanyp, häkimetler tarapyndan seljeriş işleri geçirilipdir. Ýüz tutmalardan hem mälim bolşýaly käbir arzalarda doğan doğanyň üstünden ýa-da ata oglunyň üstünden arz edip adalatçynyň edarasyna ýüz tutýar. Ýöne Zavata göre iş gözlep adalatçının edarasına yüz tutyan rayatlar hem bari meselen Balkan vilayetinin bir yaşayıcısı özünün iş bilen üpçün edilmeyenlikine nägilelik bildirip adalatçının edarasına yüz tutuptur. Adalatçı bu nägileligi Balkan vilayet hakimligine yetiriptir. Bunun iyi ziyanı yerli hakimiyetler özlerinin degişli rayatı boş iş orunlarını hödürlendiklerini yöne onun aydılan işlerden yüz övrünlüğünü aydıptırlar. Yöne Zavata göre rayatların iş meselesi bilen bağlı arz şikayetleri önkü yılları bilen deneştirilende azalıptır. Adamlar esasen cay meselesi ve yazga durmak meseleleri önce adalatçının edarasına has köp yüz tutupturlar. Adalatçının divanını yılın devamında yazmaça ve dil üstü bilen cemi 562 sahne yüz tutma gelip kovuşuptur.
Ombudsman Hasavat döwrüne Marwulaýetine ceza şäherlerini yerine ýetirji edaralar eden saparlary barada hem habar berýär. Tutsaglar adalatçy bilen gurrundyşlykda käni bir arda şikayet bildirmeýändirler. Olar bir alaja bolsa güne geçişlige düşüp möhletinden boşamagyň mümkinçilikleri bilen gyzyklanypdyrlar. Adalatçy Hasavat döwrüne özüne boşan başga da bir näçe ardalar barada maglumat berýär. Meselem olaryň birine Türkmenistanyň 2021-2023-nji ýyllar aralygynda öz güýjünde bolan Milli Geňeşiň ýokarky palatasynyň ýagny öňkü halk maslahatynyň bir agdasy bu palata ýatyrlanan soňra özüniň öňkü işine gaýtarylmagyny haýyş edip adalatçynyň edarasyna ýüz tutupdyr. Öňkü kanun çykarjynyň haýyşy adalat ministrliginiň üstünden kanagatlandyrylypdyr we ol öňkü işine gaýdyp barypdyr. Beýleki bir arada Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysy kiçi ýaşly gyzynyň daşary ýurt döwletine çykarylmagyna ruhsat berilmegi boýunça ýardym sorap adalatçynyň diwanyna ýüz tutupdyr. Bu ýüz tutma migrasiýa gurulugy tarapynyň kanagatlandyrylypdyr. Hasawatyň başga bölümlerine adam hukuklary boýunça ygtyýarly edaranyň wekilleriniň gatnaşan halkara konferensiýalary we ýürütüleşdirilen okuwlary barada hem maglumat berilýär. Şeýle-de Hasawaty görä Türkmenistanyň adalatçysy milli adam hukuklary guramalarynyň global bileleşigine akreditasiýa bolmak uruna hem iş alyp barýar. Hasawatda Türkmenistanyň pikir we metbuat adatynyň ýagdaýy şeýle-de beýleki esas adatlyklaryň ahwaly barada asla maglumat berilmeýär. Söz we metbuat adatlygy elbetde adam hukuklarynyň ählimumy jarnamasynyň 52-nji maddasy däl. Söz we metbuat adatlygy dana sözlerde hem aýdylşy ýaly beýleki adatlyklaryň we hukuklaryň berjaý edilip edilmeýändigini anyklamaga ýardam berýär.
Adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň 2-nji maddasy ähli adamlaryň mertebesi we hukuklary wagtynda azat we deň bolup dogulýandygyny nykdaýar. Deklaratsiýanyň 2-nji maddasy hem diňliň ähmiýetini nykdaýar. Her bir adam şu jarnama bilen ıglan edilen ähli hukuklary we ähli azatlyklary rassasyny, teniniň reňkini, jynsyny, dilini, dini, siýasy, ýa-beýlik ynym ygtykatlaryny, milletini, ýa-da sosial gelip çykyşyny, emlägini we beýlik ýagdaýlara garamazdan eýe bolmalydyr diýýär. Jarnamanyň 3-nji maddasy adam ýaşamagy, azatlygy we sahty elderilmesizligi bolan hukugyny nygtaýar. Söz pikir we beýan azatlygynyň ähmiýeti 18-nji, 19-njy maddalarda öz beýanyny tapýar. Soňa çelini adamyň insan mertebesine mahsus ýaşamagy bolan hukuklary nygtaýar.
Türkmen adalatçısının hasabatı adam hukukları babatına Türkmenistan'a kabul edilen milli maksatnamaları hem ünlü çekti. Hasabatın ağrımlı bölüğü Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayının ne derecede östürülüyenliğini, kemilleştirülüyenliğini suud etmeye çalıştı. Hasabatı göre Türkmenistan adam hukukları boyunca 2021-2025 yılları için milli meylnamanı üstünlüklü durmuşa geçiriyer. Yurtta adal ve adalatlı sayılıkları geçiriliyer. Rayetler siyasi cemiyetçilik prosesleri işçen katlaşıyer. Bu döwürde ýagny hasabat döwrüne amala aşyrylan özgörtmeler siýasaty, ykdysadyýeti, durmuş üpçünçiligini we medeniýeti gurşap almak bilen adamlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň mundan beýlekde doly üpçün edilmegine özüniň öňeýli täsirini ýetirdi diýip hasabat aýdýar. Yeni bir gedek ýatdysak adalatçy wezipä girişine öz üstüne yüklenen borçlary pek ýüreklü, garaşy, tarap köýtülük gülen adamyň bähbidini yerine ýetirmäge kasam edip işe başlaýar. Ýöne türkmen adalatçysynyň iň soňky 7-nji hasabaty öňkü ýyllarda bolşy ýaly esasan ýurtda geçirilýän özgörtmeleri tariplamaga we gazanylan ösüşleri wasp etmäge gönükdirildi. Adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekilin hasabatı hem Türkmenistan'a cemi içeri könümün ötüş derecesini 6.13 götürüm hükmünü görküdiyar. Bu sanlar melim oluşuyalı bütün dünya bankı ve halkara pul gazması tarafından ıkrar edilmeyer. Hasabat ilatın 10 götürüm yokorlandırılan zahmet hakları, devlet kömök pulları ve pensiyaları var arada maglumat veriyer. Şeyli maglumatlar rayetlerin ıktisadi hukuklarının kanagatlandırılayanlığına subutnamı hükmünü hödürleniyer. Açılıp ulan olmağı veriyen tədə yaşayış cayları, mektepler, sağlık tezkaları, o tajribalar we beýlekler barada maglumat berilýär. Raýatlaryň hukuklarynyň we adatlyklarynyň kepilliklerinin berja edilmeginiň üpçün edilmegi ugruny tagallaý etmek wezipetini öz üstüne alan edara synçlara görä Türkmenistanyň raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň basgylanýanlygy barada hasabatlary gyýtaklaýyn inkar edip ýurdun resmi propagandadaky keşbiniň wasp edilmegine goşunt goşdy.